Vi er inne i ordspråkene, og nå er vi kommet til kapittel 18, og her vil vi se hvordan en unge mann vi nå har fulgt en stund, og som er elev ved visdommens skole, gjør fremskritt. Og jeg håper at vi også gjør fremskritt sammen med ham, og lærer de åndelige sannheter som ligger innbakt i disse ordspråkene som vi nå er innom. I det første verset i det 18. kapittelet så leser vi slik: «En einstøing feller sin egen lyst, med stort hell ypper han strid.» Kan hende den formuleringen i den gamle oversettelsen gir et klarere bilde av dette, for der står det slik: «Den egensindige feller bare sin egen lyst. Mot alle kloke råd viser han tenner.» Det er vesentlig tema her om egenrådighet. Det vil si en som skiller seg ut fra et feil prinsipp. Den store skillingen i den menneskelige familie går mellom frelste mennesker og fortapte mennesker. Det er langs denne grenselinjen Gud ser. Han gjør ingen ytterlige grenselinjer slik som vi trekker dem mellom svart og hvit, gul og rød. I så en scene kan vi vel si at Gud er farveblind. For ham er det heller ingen grenseling mellom rik og fattig, høy og lav. Bibelen lærer oss at det er et skille mellom frelste mennesker og fortapte mennesker. Og derfor sies det så klart i 2. Korinterbrev 6,17. Derfor sier Herren: «Dra bort fra dem og skil dere fra dem, rør ikke noe urent, da vil jeg ta imot dere.» Gud gjør det helt klart at hans folk skal skille seg ut fra det som er urett. Han henviser særlig til avgudsdyrkelse, til umoral og urent tale. Vi må skille oss ad med dette. Dette er den eneste segregasjonen vi burde gå med på. Segregasjon fra det onde. Og det er det som er viktig. Det er en del frelste mennesker som understreker det å skille seg fra. De danner klikker og grupper og praktiserer en feil form for atskillelse. De lager sine egne lover som ikke er alltid i samsvar med Bibelen, eller de finnes ikke der engang. De følger dem og føler at de bør skille seg fra andre troende. Og så synes de å være svært spesielle også i Herrens øyne. De kjenner seg litt løftet opp. Generelt sett så er det ikke det. De kan mange ganger avsløre at kjødet er virksomt i deres liv. Og da blir det en feil adskillelse dette. Og så har vi en annen gruppe av separatister, og de er blant de ufrelste. Det er denne gruppen som henvises til i dette ordtaket. Dette er et menneske som har skilt seg ut for å tilfredsstille sin egen lyst. Han nekter å lytte til noen som vil gi råd. Judas taler om dem som vranglærer og sier: «Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke.» Dette står i Judas 19. De trekker seg bort fra gruppe og enkeltmennesker som vil forsøke å tale dem til rette, og starte da sin egen lille gruppe som kan være svært vrange å ha med å gjøre. Generelt fremstiller Judas dem som vranglærere. De distanserer seg fra sannheten, og de skaper sannelig mye sorg i verden. Vers 2 her i det 18. kapittelet: «Dåren bryr seg ikke om innsikt. Han vil bare vise hva han tenker selv.» En gang fikk jeg et kort på tallerken på et hotell der jeg var gjest. Og der sto det slik: «Om jeg tar meg tid til å tenke før jeg taler, trenger jeg ikke senere å være bekymret for hva jeg sa tidligere.» Det er sant, det er sant. Vers 3. «Med ugudelig mann følger ringakt, og med skam følger spott.» Dette er også en parallell i et moderne ordspråk som vi kan formulere sannheten på denne måten. Noen mennesker skaper glede der de går, andre når de går. Det er en skarp iakttagelse og faller sammen med det som er nevnt i dette verset. Vers 4. En manns ord er som dypt vann, og visdommens kilde er lik en bekk som veller frem. Enhver sann troende som er Jesus Kristus har den hellige ånd i seg. Jesus sto i tempelet da vannet ble tømt ut over tempelfesten, og han sa, «Den som tørster, la ham komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.» Også tolker Johannes dette ordet for oss på denne måten. Dette sa han om den ånd de som trodde på ham skulle få. For ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus enda ikke hadde fått del i herligheten. Et Guds barn både lærer og taler i kraft av den hellige ånd. Dette er så viktig når det gjelder presentasjonen av Guds ånd, og det å tale om det som har med Gud å gjøre. La oss se i vers 5. Det er ille å holde med skyldig mann, og drive den rettferdige bort fra retten. Inngå aldri et kompromiss med et ondt menneske og en lovløs person, og gjennom det blir lagt ned for å undergrave et rettferdig menneske. Dette angår ikke bare enkeltmennesker, men det angår også et folk. Ikke minst de som har fått stor makt og myndighet. Disse ordspråkene er meget praktiske, for de går rett inn i vår livssituasjon. La oss se videre hva det står i versene 6-8. Dårens leppe volder strid, og hans munn roper etter ris. Dårens munn er til skade for ham selv, og leppen er en felle for ham. Baktalerens ord er som lekre retter. De synker ned i kroppen. Husk at Herren Jesus har sagt til oss at vi ikke skal kalle noen en dåre, for det er som å skyte på seg selv. Men Gud kaller noen mennesker dårer fordi han kjenner dem. Vis her i dette tilfellet at dåren er en stadig kilde til vanskeligheter. Han virvler opp spenninger og splittelser, og finner alltid feil og klager på noe. Dette ordtaket kan også omskrives med et annet avsnitt jeg fant i gang. Vær omtenksom. De fleste mennesker vet hvordan de skal uttrykke sin misnøye, men meget få vet hvordan de skal gi et kompliment. Bien blir sjelden rost fordi den skaper honning. Den blir bare kritisert fordi den stikker. Hvor sant det er. Vers 10. Herrens navn er et festningstårn. Den rettferdige løper dit og blir berget. Herrens navn er også Jesus Kristus. Han kalles Jesus fordi han frelser sitt folk fra deres synder. Han blir kalt Kristus fordi han er den salvede. Han er Herre over vårt liv og vår frelse. Herren er et sterkt tårn. Dit kan du springe og være trygg. Dette er et vers jeg husker en av våre eldre i menigheten, hvor jeg vokste opp, ofte brukte som sitt vitnesbyrd. Dette ordtaket har med trygghet å gjøre, og minner oss om at ingen kan rive oss ut av Guds hånd. Og det er et vakkert bilde. Herrens navn er et festningstårn, den rettferdige løper dit og blir berget. La oss se i vers 11. Den rike skots er hans faste borg. I hans tanke er det som en kneisende mur. Det er vesentlige forskjeller mellom Israel og menigheten som vi må være oppmerksomme på. Materiell velstand var et av de løfter Gud ga sitt folk Israel, men han lovet ikke oss det. Gud lovet dem fulle kurver, og han sto ved sitt ord. Han sa også at han ville ta bort deres rikdom som et uttrykk for dem. Menigheten viderefører ikke denne side av Israels liv, selv om det er noen som forkynner det også i vår tid. Menigheten er ikke et hakk over jødedommen. Du kan selvfølgelig gjøre en sammenligning, og det er mange som kanskje gjør dette og finner likheter, men det finnes også mange kontraster. Menigheten er ikke blitt lovet materielle velsignelser. Gud har velsignet oss som troende, som det står i Efeserbrevet 1:3, med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Guds barn trenger å bli styrket. Det trenger å finne veien til festningstårn. Vi trenger å være, for å bruke Bibelens ord, i en befestet by, og ha murer rundt oss. Hva er så denne styrke? Vel, til den hører i alle fall kunnskap om Guds ord. Vi må være oss bevisst at vi lever i en vanskelig tid, og vi blir prøvet. Det er utrolig viktig å ha kunnskap til Guds ord. Det er ingen erstatning for den styrke som ligger og graver seg inn i Guds ord. Selv om du ikke forstår alt, så les det om igjen og om igjen. Og forstår du det ikke andre gang eller tredje gangen du leser det, så gå på igjen. Du må be Herren hjelpe deg og rettlede deg ved sin ånd. Guds ånd er vår lærer. Han er den beste pedagogen som du kan få. I vers 18 leser vi at noen svarer før han har hørt, er dumt og til skam for ham. Hvor ofte mennesker forsøker å gi fellende vurderinger av andre når de i virkeligheten ikke kjenner personen det dreier seg om, eller det problemet dette mennesket har, eller den situasjonen det lever under. Hvor viktig det er å ha alle fakta før en uttrykker sin mening. Vi er i ordspråkene, og vi er kommet inn i det 18. kapitlet, hvor vi ser hvor viktig det er for oss mennesker å være klar i vår tankesett på hvordan vi skal uttrykke oss når vi møter våre medmennesker. I det 14. verset her i det 18. kapitlet leser vi slik: «Motet holder mann oppe i sykdom, men motløshet, hvem kan bære den?» Gud kan oppmuntre oss i den vanskelige livssituasjonen som ordtaket peker på. Husker du da Nehemia ledet Israels folk, og da de også fikk høre Guds ord lest? De så hvor langt borte fra Gud de var, og så begynte de å gråte. Men Nehemia ba dem om ikke å gråte, for det var tid til å glede seg, og så sa han: «Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke», som det står i Nehemia 8:10. Hvor viktig det er for oss også i dag å vite at gleden i Herren er vår styrke. Som en har uttrykt det: «Glede er det banner som veier i hjertet vårt når mesteren er på tronen». Ja, slik er det. Når Jesus Kristus blir den første i vårt liv, når han har topprioritet, da må motløsheten vike. Gi Gud førsteplassen. Gi av din tid, din aktivitet, dine tanker, ditt fellesskap, dine midler, og se hva som hender. Kristendommen, den er praktisk, og du kan bare prøve den. Vers 16. Gaver åpner vei for mannen og fører ham fram for de store. Jeg håper du vil merke det, dette ordtaket. Noen kritikere har sammenlignet det med ordspråkene 25-14 og pekt på at her finnes det motsetninger i Bibelen. Men når vi går inn i dette kapitlet, så ser vi at det er en kontrast og ingen motsigelser i det hele tatt. Dette verset taler om gaver, og som jeg har nevnt før, så tror jeg at enhver troende i Kristus har en gave. Vers 21. Tungen har makt over død og liv, og de som gjerne bruker den, for å nyte dens frukt. Tungen har makt over død og liv. Tenk over dette. Tenk på det. Din tunge kan brukes til et livsgivende budskap. Den kan også brukes til å si ting som driver mennesket bort fra Gud, og gjør den til en dødens instrument. Den lille tungen er et mektig våpen i verden. Bibelen har mye å si om tungen. Og mye av det Bibelen har lært og viser om dette, det finner vi her i ordspråkene. Vi ser nå på vers 22. Den som finner en kone, finner lykken. Han har fått velvilje hos Herren. Jeg har av og til smilt av disse to versene som står side om side i Guds ord. Altså, tungen har makt over død og liv, og de som gjerne bruker den, for nyte dens frukt. Den som finner en kone, finner lykken. han har fått velvilje hos Herren. Guds ånd, det er Guds ånd som er bak dette. Tungen, den brukes når den unge mann frir til sin utkårede med de konsekvenser det kan ha for hans liv videre. Den som finner en kone finner lykken. Han har fått velvilje hos Herren. Jeg må si at jeg takker Gud for min kone. Det er en styrke å ha en god hustru, og ha en som har kjærlighet, tålmodighet og kraft nok til å holde ut sammen med meg. I vers 24 leser vi: Det kan gå galt med en mann som har venner, men det finnes venner mer trofaste enn en bror. Om du vil ha venner, så vær selv venn. Krev ikke bare at de skal være dine venner, men sett gjerne ditt eget vennskap under lupen. Men det finnes venner mer trofast enn en bror. Ja, jeg tenker spesielt på en. Han er meg nærmere enn en bror kan være. Ja, jeg tenker på Jesus. Han sier selv: Dere er mine venner, om dere gjør det jeg byder dere. Legg merke til her at vennskapet og lydighet hører sammen. Om vi ikke vil lyde ham, setter vi da ikke hans vennskap i fare, tro. Jesus er en venn som vil være mer trofast enn en bror. Han er vår frelser. Han elsket oss så høyt at han døde for oss. Det er han som sier: Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Og jeg slipper det ikke og svikter det ikke. Han har også gitt oss sitt løfte. Og når jeg er gått bort, har jeg gjort i stand et sted for dere. Jeg vil komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Større rekkevidde og dybde finner du ikke i noe vennskap. Vi har en vidunderlig venn som er oss nærmere enn en bror, Jesus. Og det var det vi tok ned fra kapittel 18. Nå går vi over i kapittel 19, og der leser vi det første verset: Bedre å være fattig og hel i sin ferd enn å være en dåre som taler løgn. Dette ordtaket rører ved grunnleggende begreper som troverdighet og sannhet. Vår tid har plassert sannheten langt nede på rangstien, men den kristnes tro, den plasserer den høyt oppe i ett av Jesu navn, og det er sannhet. Versene 2 og 3 her i det 19. kapitlet: Selv iver er nytteløs når vettet mangler, og den som har hastverk trår feil. Mannens dumhet fører han til fall, men i sitt hjerte er han bitter på Herren. Det er et ateistisk parallellisme gjennom alle disse ordtakene. Her møter vi en kontrast mellom dem som er Guds barn og dem som ikke er det. Den ene er på sannhetens vei, den andre velger egenviljens vei. Gud kaller den en dåre. Et ordtak som jeg er kommet over lyder på denne måten: Ikke noe menneske er uten utdannelse som kjenner Bibelen, og ingen kan kalle seg utdannet som stiller seg likegyldig til den har å gi oss, altså hva Bibelen har å gi oss. Selv om verden ikke aksepterer dette, så tror jeg at det er sant. I alle fall er det sant at en kan aldri kalles en moden kristen om man er likegyldig til sin Bibel. Kunnskapen om Guds ord burde være et karaktertrekk for et Guds barn. Vers 4. Rikdom skaffer mange venner, men den fattige mister den venn han har. Velstående mennesker kan ha mange venner. Deres hjem har plass for mange gjester. Så lenge kjøleskapet er fylt og barn har nok drikkevarer, underholdningen er god nok. Det er interessant å merke seg at Guds ord oppmuntrer Guds barn til å oppsøke de fattige. Du er kanskje fortrolig med at Jakob på en praktisk måte taler om et menneske som kommer inn i din forsamling. I fine klær og med gullring på fingeren. Den andre fattig og i skitne klær. Så sier dere til ham som er pent kledd: Vær så god, her er en god plass. Men til den fattige: Du kan stå der, eller sett deg her på gulvet ved føttene mine. Dette står i Jakobs brev 2:2-3. Uheldigvis er det sant at mennesker som har vanskeligheter i livet på mange livsområder ikke finner den åpenhet i våre menigheter som Bibelen antyder i at det burde være. Menneskenaturen har ikke forandret seg gjennom århundrene. Den gamle naturen, den dukker stadig opp. Gud gir at det ikke må være sant at den fattige i våre sammenhenger mister de venner de burde finne i våre menigheter. Vers 5. Falske vitner slipper ikke straff. De som farer med løgn går ikke fri. Gå nå videre til vers 9 og se at her møter du omtrent den samme formaning. Falske vitner slipper ikke straff. De som farer med løgn går til grunne. Et falsk vitne vil ikke slippe unna med sin falskhet i det lange løp. Han vil bli dratt til ansvar. Ikke bare det, de setter også sin sjel i fare. Og det understreker Herren i åpenbaringen. Vi tenker på Akab, Jezabel, i forbindelse med episoden med Nabots vingård. Du finner denne episoden om du vil lese den i 1. Kongebok 21:22. Fordi Nabot ikke vil overlate sin vingård til kongen, så ble det ordnet med falske vitner som skulle anklage Nabot på usant grunnlag, og så stene ham til døden. Akab trodde at han hadde sluppet unna med sin kriminelle handling, men Elia møtte ham og sa at der Nabots uskyldige blod var blitt utøst, der skulle hundene slikke Akabs blod. Og slik hendte det. Kanskje du vil si at dette virker noe sjokkerende, og det er jeg helt enig i. Løgn, falskt vitnesbyrd, er i Guds øyne rystende synder, og Gud avskyr dem. Falske vitner slipper ikke straff. De som farer med løgn går ikke fri. Vers 6. Mange smisker fra de store, alle venner med den som er raus. Dette var vel en ting som kong Salomo hadde opplevd på mange måter. Han var kongen som mange ville holde seg inne med, men han hadde erfart at det var mer falskhet ute og gikk enn det han kanskje hadde trodd. Nå formaner han den unge mannen til å ha en rakere og redelig holdning, og ikke se på de utvendige ting, det som verden aktet høyt. I vers 7. Den fattige hates av alle sine frender, ja, også venner holder seg borte. Kanskje hat ikke gir seg utslag som vi tenker på når ordet hat anvendes. Ofte gir det seg uttrykk for at han bare overser den fattige. De eksisterer simpelthen ikke for meg. Det er det det betyr i denne sammenheng. En tåpelig sønn er en ulykke for sin far. Kvinners trette er som stadig takdrypper. Dette siste ordtaket vil vi komme tilbake igjen når vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.